15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Nataša Raketić.
Dobar dan, ovo su vesti dana. U Turskoj protekle noći pokušaj vojnog puča. U sukobima nastradalo više od 250 ljudi. Turski zvaničnici tvrde da drže situaciju pod kontrolom. Državljani Srbije koji se trenutno nalaze u Turskoj su bezbedni, kažu u našoj ambasadi. Ipak premijer Vučić pozvao građane da ne putuju na teritoriju Turske. Posle sednice Biroa za koordinaciju službi bezbednosti najavljeno formiranje zajedničkih snaga policije i vojske koje će štititi granice Srbije od ilegalnog ulaska migranata i krijumčara. Islamska država preuzela odgovornost za napad na šetalištu u Nici u kojem su poginule 84 osobe, a 202 ranjene. Prevremeni parlamentarni izbori u Hrvatskoj 11. septembra odlučila hrvatska predsjednica Grabar Kitarović. Na Paliću počinje festival evropskog filma, u toku meč Lajović-Ward u okviru Davis Cup susreta Srbije-Velika Britanija, naš teniser vodi 2-0 u setovima. Sutra oblačno i sveža, temperatura do 24 stepena. Nakon noćašnjeg neuspelog vojnog puča u Turskoj, pre svega Istanbulu i Ankari, danas je neuobičajeno mirno, ulice su gotovo prazne, vladine snage su u najvećoj meri preuzele kontrolu zemlji, a antivladina grupa, kako javljaju mediji, kontroliše jednu fregatu turske mornarice. Prema rečima premijera Binali Yildirim'a, najmanje 2839 ljudi je učestvovalo u pokušaju vojnog udara, od kojih je najmanje 265 ubijeno, dok je 1440 ranjeno. Turske vlasti su tokom dana smenile 2745 sudija, objavila je turska televizija NTV, pozivajući se na saopštenje Visokog saveta sudija i tužilaca. Sa dužnosti je uklonjeno i 5 članova tog saveta najvišeg sudskog tela u Turskoj.
Turski verski vođa Fethullah Gulen, koji živi u Sjedinjenim Američkim Državama i smatra se najvećim suparnikom turskog predsjednika Recepa Tayyipa Erdogana, kategorički odbaci optužbe da ima ulogu u pokušaju puča protiv Erdoganove vlasti. Istako je da je posebno uvredljivo da bude optužen za tako nešto s obzirom da je, kako je rekao, propatio tokom više vojnih pučeva.
Prvi nagoveštaj da će se u Turskoj dogoditi nemiri bili su sinoć kada su se oko pola devet čuli pucnji u Ankari. Vojni helikopteri počeli su da lete nad Istanbulom i Ankarom, a vojska je zatvorila glavne mostove u Istanbulu. Premijer Turske Binali Yildirim odmah je reagovao i vojnu akciju nazvao ilegalnim vojnim pučem, a predsjednik Turske Recep Tayyip Erdogan, koji je bio na letovanju, pozvao je narod da izađe na ulice i pruže otpor. Hronologiju događaja u Turskoj pripremila je Tatjana Miščević.
Na ulicama Istanbula i Ankare vodio se tokom noći pravi rat između vojske sa jedne i policije i jednog broja građana sa druge strane. Sve je počelo blokiranje mostova u Istanbulu da bi se talas nasilja preneo i na Ankaru, kada je na zgradu parlamenta vojska bacila bombu. Ubrzo potom pučisti su zauzeli sedište državne televizije i primorali voditeljku programa da pročita njihovo saopštenje, u kom su naveli da preuzimaju komandu i zahtevali od građana da ostanu u svojim kućama. Pučisti su koristili helikopter, gađali su sedište bezbednosnih agencija, pucali su i na civile i policiju. Oteli su i načelnika generalštaba, generala Hulusi Akar, ali su ga potom oslobodili. Na meti se našla i Erdoganova rezidencija u Ankari. U vazdušnom napadu je poginulo 5 osoba. Istovremeno žandarmerija je zatvorila prolaze Bosfor i Fatih u Istanbulu, koje inače kontroliše turska vojska u sklopu nadzora unutrašnje bezbednosti. Vojska je već oko pola deset saopštila kako je potpuno preuzela vlast nad državom. Zbacila Erdogana s vlasti koji je, kako je saopštila, ugrozio sekularnu tradiciju, te da će ponovo sprovesti demokratiju. Turski premijer je puč nazvao crnom mrljom na turskoj demokratiji. Izjavio je da će svi počinioci biti kažnjeni, te da ništa neće naškoditi turskoj demokratiji. Krivicu je pripisao paralelnoj terorističkoj organizaciji, kako turske vlasti nazivaju pokret islamskog sveštenika Fethullaha Gulena, nekadašnjeg saveznika turskog predsjednika koji je u egzilu u Sjedinjenim Američkim Državama. 3 sata nakon izvođenja puča oglasio se i turski predsjednik Erdogan, koji je hitno prekinuo letovanje u Marmarisu i otišao u Istanbul.
Određeni elementi u našoj vojsci pokušali su da unište solidarnost i jedinstvo naše zemlje. Tim pokušajem su uznemirili sve naše gradove. Taj ustanak je u suprotnosti sa narodnim raspoloženjem i naravno sa našim zakonima i ustavom, koji će zaustaviti taj napad na narodnu volju. Ta organizacija, bilo da je samo manji deo vojske ili neke druge institucije, dobit će glasan odgovor. Trebalo je da znaju da u ovoj zemlji nema veće sile od narodne volje. Pozivam sve članove partije koju sam osnovao i sve građane da izađu na trgove. I mi ćemo s njima ruku pod ruku i naučit ćemo one koji su pokušali puč. Sudovi su već izdali naloge za njihovo hapšenje.
Tokom noći na ulicama Istanbula delovalo je kao da će izbiti građanski rat, pošto je desetine hiljada Erdoganovih pristalica izašlo na ulice pred vojne barikade i opkolile tenkove sa svih strana dok su tenkove kitili turskim zastavama. Na ulicama je bilo i dosta pristalica pučista. Erdoganove pristalice uzvikivale su Allahu Ekber. Do jutra snage bezbednosti uhapsile su skoro 3000 vojnih lica. Novopostavljeni vršilac dužnosti načelnika generalštaba Umit Dundar rekao je da su skoro svi pučisti uklonjeni iz vojske. Mnogi su visoko pozicionirani zvaničnici. Pobunjenici su uglavnom pripadnici vazduhoplovstva, žandarmerije i oklopnih jedinica. Prethodni načelnik štaba je oslobođen, ali nije vraćen na dužnost i ne saopštava se gde je. Grupu oficira iz štaba pučisti su odveli na nepoznat tu lokaciju. Erdoganove pristalice slavile su do rano u zoru na ulicama Istanbula.
Turska vlada održala je hitnu sednicu rano jutros posle Erdoganovog govora na ulicama Istanbula. Turski predsjednik je upozorio da je moguć nov pokušaj puča i pozvao narod da ostane na ulicama.
Vlasti u Gruziji zatvorile su granice sa Turskom zbog pokušaja vojnog udara i nestabilnosti u toj zemlji. Gruzija sa Turskom deli 252 km granice, a gruzijski zvaničnici su saopštili da je zatvorena i vazdušna i kopnena granica sa Turskom.
Šef turske diplomatije Mavlut Čavušoglu zatražio je od Grčke izručenje posade turskog vojnog helikoptera koji su po sletanju u grad Aleksandropolis na severu zemlje zatražili politički azil. Iz Atine se javlja Majda Šimunec.
I dok medije neprekidno izveštavaju o dramatičnoj noći u Ankari i Istanbulu, ovdje se s posebnom pažnjom prati razvoj događaja posle pre dva sata zvanično objavljene informacije o turskom vojnom avionu Black Hawk, Crni Orao, koji je u 11.50 po lokalnom vremenu sleteo na aerodrom u Aleksandrupoliju. Program na državnoj televiziji RT je prekinut, a portparol vlade Olga Gerovasiliju je potvrdila da je osmočlana posada turskog vojnog helikoptera, narušivši grčki vazdušni prostor, sletela na aerodrom Aleksandrupoli, zatraživši od grčkih vlasti azil. Prema rečima Gerovasiliju, letelica će što pre biti vraćena u Tursku, a zahtevi za azil razmotreni, o čemu će javnost naknadno biti obaveštena. Pažnju privlači i sudbina 50 grčkih državljana koji su noć košmara proveli zarobljeni na aerodromu Ataturk u Istanbulu, odakle još uvek ne mogu da se vrate u Grčku.
Grčki vojni izvori objavili su i da je turska grupa koja se protivi vladi u Ankari preuzela kontrolu nad fregatom u turskoj podmorskoj bazi Golčuk. A građani Srbije koji trenutno borave u Turskoj su bezbedni i za sve koji žele bit će obezbeđen povratak. Premijer Aleksandar Vučić pozvao je državljane Srbije da ne putuju na teritoriju Turske, navodeći da naša zemlja ne može da garantuje bezbednost svojim građanima u Turskoj. Više od Zorane Bokan.
Ambasador Srbije Danilo Vučetić za Radio Beograd 1 kaže da je situacija u Turskoj uglavnom mirna, a naši građani u stalnom kontaktu s ambasadom u Ankari i konzulatom u Istanbulu.
Mi nemamo nijedan podatak koji bi govorio da je neko od naših građana stradao u ovim noćašnjim zbivanjima. Razgovarao sam sa ljudima iz Antalije, tamo je situacija mirna, to ima dosta naših ljudi i koliko sam shvatio, oni nastavljaju da koriste svoj godišnji odmor. Situacija na istanbulskom aerodromu se polako normalizuje, mada on nije u potpunosti otvoren. U kontaktu smo sa građanima, savjetujemo da budu mirni, da ostanu u svojih hotelima, da ne napuste sobe i da u nekakvoj tesnoj koordinaciji rešavamo pitanje povratka onih koji to žele.
Svi turisti iz Srbije koji letuju u Turskoj u ovom trenutku su potpuno bezbedni, izjavio je također za Radio Beograd 1 Aleksandar Seničić, direktor JUTE, Nacionalne asocijacije turističkih agencija Srbije.
Jutros je poleteo jedan čarter let, delimičnim brojem putnika koji je odleteo, jedan deo putnika je ustao od putovanja. U toku dana je planiran još jedan čarter let danas popodne, avion koji je odleteo jutros je vratio deo turista koji su boravili i završili svoj boravak na destinaciji u Antaliji. Za sve putnike savet koji tek treba da putuju u Tursku da budu u kontaktu sa svojim turističkim agencijama i da u dogovoru sa njima donose odluke vezano za svoje putovanje.
Premijer Aleksandar Vučić pozvao je građane Srbije da ne putuju u Tursku.
Naša je odgovornost i naša obaveza da ljudima kažemo da ne putuju u Tursku, da mi ne možemo da garantujemo bezbednost, iako imamo i ambasadora u Ankari, iako imamo konzul u Istanbulu koji stoje na raspolaganju svim našim građanima. I druga važna stvar je, svi koji žele da se prijave, neka se prijave. Sutra šaljemo taj Airbus naš da vrati ljudi iz Istanbula. Nemojte da nam se dešavaju stvari kao u Tunisu. A najsigurniji ste u Srbiji. Nema mesta u Evropi u koje možete da budete u ovom trenutku sigurniji. Naravno, ja ne mogu nikoga da teram ni na šta, ali mi nećemo da preuzimamo odgovornost za bilo koga ko putuje u Tursku.
Najveći broj građana Srbije živi u Istanbulu, a prema nezvaničnim informacijama u Turskoj trenutno letuje oko 2.500 srpskih turista.
Državnici u svetu s pažnjom prate šta se dešava u Turskoj. Jednoglasne su poruke da situacija treba da se smiri i da se problemi u državi reše na zakonit način, pripremio Slaviša Stojković.
Bela kuća je saopštila da je predsjednik Sjedinjenih Država Barack Obama razgovarao sa državnim sekretarom Johnom Kerryjem, koji je u poseti Moskvi. Obojica su se složili da sve strane u Turskoj treba da podrže demokratski izabranu vlast. Kerry je razgovarao sa ministrom spoljnih poslova Turske i preneo mu američku potpunu podršku demokratski izabranoj vladi. Ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov naglasio je neophodnost da se izbegne krvoproliće u Turskoj i dodao da problemi treba da se reše na ustavni način. Portparol ruskog predsjednika Vladimira Putina ističe da je Turska veoma važna regionalna sila i da stabilnost u njoj utiče na taj deo sveta. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon apeluje da se situacija u Turskoj smiri. Prvi čovjek NATO pakta Jens Stoltenberg pozvao je na uzdržanost i smirivanje napetosti u Turskoj, dok Ministarstvo spoljnih poslova susjednog Irana izražava zabrinutost zbog razvoja događaja. Portparol nemačke kancelarke Angele Merkel ističe da demokratski poredak mora da se poštuje i da mora da bude učinjeno sve da se zaštiti život ljudi u Turskoj. Novi britanski šef diplomatije Boris Johnson kaže da britanska ambasada pažljivo posmatra šta se dešava. Važno je da mi poštujemo demokratske institucije u Turskoj i to sam rekao turskom ministru spoljnih poslova, koji je vrlo zadovoljan našom podrškom u Ujedinjenim nacijama. UK support at the UN. Predsjednik Evropskog savjeta Donald Tusk poručuje da je Turska ključni partner Evropske unije i Brisel u potpunosti podržava demokratski izabranu vladu. Predsjednica parlamentarne skupštine OEPS-a Kristin Mutonen osudila je pokušaj nasilnog svrgavanja s vlasti legalne vlade Turske. Japanski premijer Shinzo Abe izjavio je da se mora poštovati demokratija u Turskoj.
Lideri verskih zajednica u Turskoj osudili su u zajedničkom saopštenju pokušaj vojnog udara. Predstavnici jevrejske, hrišćanske i islamske zajednice izrazili su u saopštenju veliku tugu zbog terorističkih napada koji remete mir u Turskoj i u svetu. Među potpisnicima zajedničko saopštenje i vaseljenski patrijarh Vartolomej.
Zbog duge istorije nasilnih prevrata, ali i zbog unutrašnjih podela, osjetljivog geografskog položaja i situacije u regionu, pokušaj vojnog puča u Turskoj za stručnjake nije iznenađenje. Ipak, kako ocenjuju, za razliku od nekoliko uspješnih koji su se odigrali posle Drugog svjetskog rata, ovaj državni udar nije uspeo zahvaljujući podršci koju u narodu ima predsjednik Erdogan, ali i sve slabijem uticaju vojske na dešavanja u turskom društvu. Analiza Đorđice Dragaš.
Istorija nas uči da su se vojni udari u Turskoj uvek dešavali u vreme velikih društvenih nestabilnosti, kako na političkom, tako i na ekonomskom i bezbednosnom planu, kaže izvršni direktor Beogradskog centra za bezbednosnu politiku Predrag Petrović. Stoga ne čudi što se poslednji desio baš u ovom trenutku.
Opšte poznato da kad je Erdogan došao na vlast, da on dosta toga učinio snaženju ekonomije. Međutim, u posljednjih par godina baš Turskoj ne ide tako dobro, onda ima izvjesnih problema i u bezbednosti u regionu, tako da pretpostavljam da je to jedan od razloga zbog čega se deo vojske odlučio za tako nešto.
Direktor Ljubljanskog instituta za Bliski istok i Balkan, Bahtijar Aljaf, smatra međutim da trenutak u kojem se desio puč nije išao u prilog onima koji su pokušali da ga izvedu.
Vlada Turske je već normalizirala svoje odnose sa Rusijom i sa Izraelom sa vanjske strane, a što se tiče unutrašnja, isto nema neke tenzije u tom momentu, jer mi smo vidjeli da, na primjer, sve političke stranke svi su osudili to, čak i opozicijski HDP i opozicijski CHP i MHP.
To što deo turske vojske ovaj put nije uspeo da izvede puč, po mišljenju Predraga Petrovića, pokazuje da Erdogan ima solidnu podršku naroda i da sve ono što je u prethodnom periodu radio kako bi umanjio moć vojske daje rezultate.
On je reformisao Savez za nacionalnu bezbednost, gde su generali imali glavnu reč, omogućio je da civilni sudovi sude vojnicima i generalima, dakle on ih je gurno praktično vojsku zapečak u odnosu na ono što su oni imali i ovo je sad odlična prilika da praktično zada konačan udarac vojnoj moći turske vojske.
Petrović očekuje da će turski predsjednik nastaviti da se obračunava s vojskom, a u tom svetlu tumači i njegovu noćašnju izjavu da je puč dar od Boga. Te reči ipak drugačije shvata Bahtijar Aljaf. On smatra da je Erdogan želeo da kaže da je neuspeh puča potvrdio da on ima podršku svojih glasača, pa čak i dela opozicije. Aljaf je ubeđen da će, ukoliko predsjednik pretera u obračunu s vojskom, u stvari oslabiti poziciju države koju vodi.
Nakon takve čistke mi imamo iz istorije kad Homeini došao na vlast u Iranu i čistku pravio u iranskoj vojsci. I šta je bilo to? Iran je bila vrlo slaba država i Irak napada odmah Iran. Valjda neće Erdogan da dođe do toga da, ne znam, 3000 generala i pukovnike i ostali starešine da izbaci iz vojske. Jer onda turska vojska onda nije ta vojska što može braniti granice Turske danas.
Razvoj događaja u Turskoj teško je u ovom trenutku precizno predvideti, ali i Aljaf i Petrović smatraju da je ključ u Erdoganovim rukama. Prilično sporu reakciju s polja Petrović opravdava taktiziranjem i opreznošću, ali Aljaf veruje da su svetske sile izbjegavanjem da odmah osude vojni udar još jednom pokazale svoju dvoličnost.
Mandatar Aleksandar Vučić izjavio je da Srbija želi da Turska prevlada probleme, uspostavi demokratski poredak, mir i stabilnost, jer je to od značaja za Tursku, Bliski istok, Evropu i Srbiju. Vučić je jutros i noćas razgovarao sa ambasadorom Turske u Beogradu, Mehmetom Bozajem, povodom pokušaja vojnog udara u toj zemlji. Događaju Turskoj, migrantska kriza i njene posljedice na bezbednost, situacija u regionu i terorizam bile su teme sednice Biroa za koordinaciju službi bezbednosti koja je jutros održana u Beogradu. Ovu sednicu se pratila Sandra Cvijanović. Srbija želi da Turska prevlada probleme i uspostavi demokratski poredak. Obavestio je turskog ambasadora Mehmeta Bozaja, mandatar za sastav nove vlade Aleksandar Vučić.
Uvereni smo da će Turska imati snage da volju turskog naroda, turskih građana provede u delo. Da će se uspostaviti mir i stabilnost, jer to je od vitalnog značaja ne samo za Tursku, već i za Bliski istok, Evropu, i od velikog značaja za Republiku Srbiju.
Na sednici biroa dogovoreno je i da posle događaja u Turskoj i Francuskoj MUP i obaveštajne agencije Srbije preduzmu dodatne mere bezbednosti.
Videćete nešto uvećan broj uniformisanih lica na određenim mestima i sa obučenim psima, ali to je naš zalog za sigurnost, bezbednosti. Nećemo dozvoliti ne samo ni jedan napad na građane muslimanske veroispovesti, bilo da neko misli da su muslimani krivi zbog terorističkih napada, bilo zbog bilo kakvih događaja u Turskoj, regionu, na bilo kojem drugom mestu, već nećemo dozvoliti ni propagiranje mržnje, niti verbalno nasilje nad građanima Srbije islamske veroispovesti.
Prema rečima mandatara, do jutro su 7 u Srbiju je ušlo 2700 izbjeglica, uglavnom iz Pakistana i Afganistana, koje Evropska unija ne želi da primi. Zbog toga je Biro za koordinaciju službi bezbednosti prosledio predsjedniku države na parafiranje predlog o formiranju zajedničkih snaga vojske i policije, rekao je Vučić.
Ti timovi policije i vojske će zaštititi granice Republike Srbije od ilegalnog ulaska migranata, ali i od ilegalnog i kriminalnog ponašanja naših i tuđih krijumčara. Da jasno svima pokažemo da Srbija ne može da bude parking za Afganistance i Pakistance, koje niko drugi u Evropi ne želi da vidi. Mi ćemo naravno to činiti bez upotrebe sile, bez podizanja zidova, bez ograda.
Vučić je uveren da izbjeglice neće ići preko teritorije Kosova i Metohije. Kako je rekao, Srbija bi mogla da preusmeri izbjeglice ka Bosni i Hercegovini, ali to neće da čini u strahu od regionalnog haosa. Direktor Centra za zaštitu i pružanje pomoći tražiocima azila Radoš Đurović ocenio je da je situacija u vezi sa migrantima veoma teška, a kako je u ilegalnom kampu na ničijoj zemlji između Srbije i Mađarske, gde migranti čekaju da i Mađarska omogući prolaz u druge zemlje Evropske unije. Tamo su danas bili i državni sekretar u Ministarstvu za rad Nenad Ivanišević i pokrajinski sekretar za socijalnu politiku Nenad Vuletić. Priču sa Horgoša šalje Petar Kočić.
U improvizornom kampu, odmah uz bodljikavu žicu više stotina migranata mahom iz Afganistana, čekaju nadi da će im mađarske vlasti omogućiti da podnesu zahtev za azil. Više od polovine su žena i deca. Neki od njih tvrde da su vraćene u Srbiju pod batinama i pretnjom oružjem. Državni sekretar Nenad Ivanišević je rekao da će država učiniti sve da ovim ljudima olakša boravak u Srbiji.
Ovo je jedina kapija koja pruža, moram da kažem, veoma lažnu nadu za odlazak u Evropsku uniju, zato što podnošenje azila na ovom mestu ne znači dobijanje azila. I ono što je stvorilo problem nije pooštravanje zakona Mađarske, nego upravo odluka Mađarske da se zahtev za azil može podneti na tranzitnim kapijama, što je dovelo do toga da ovi nesretni ljudi koji su poprilično loše informisani budu ovde. Naša ideja jeste pre svega da se brinemo o ovim ljudima, kao što su uvek brinuli, da im objasnimo da ovo nije mesto gde oni trebaju da borave, da mogu da borave u prihvatnim centrima, a da se, ukoliko se praksa mogućnosti podnošenja zahtjeva za azil nastavi, da se dogovorimo sa kolegom iz Mađarske da se to obavlja u prihvatnom centru.
Pokrajinski sekretar za socijalna pitanja Nenad Vuletić ističe da se i pokrajina konačno uključila u rešavanje ovog problema i da će pomoći migrantima.
Mislim na pomoć u hrani, pomoć u vodi, pomoć u odeći, da se osete ljudima u ovom trenutku kada im je najteže.
Pored ilegalnog kampa uz granicu, jedan broj migranata boravi i u prihvatnom centru u Subotici, objašnjava Tanja Kačar iz Komesarijata za izbeglice.
Juče smo imali novo primljeno 135, a otišlo je 115. Mislim, generalno, kažem, fluktuacija velika.
Ovom prihvatnom centru trenutno je najpotrebnija pomoć u odeći.
Ovo su novosti dana. U nastavku o evrointegracijama Srbije, premijer Aleksandar Vučić kaže da još nije izvesno da će u ponedeljak u Briselu biti otvorena pregovaračka poglavlja 23 i 24.
Mi sada vidimo prvo da li ćemo mi da otvorimo poglavlje u ponedeljak, pošto je sinoć Ivici Dačiću rečeno da Hrvatska može da povuče svoju odluku, tako da ćemo da vidimo. Ako bude otvorenje poglavlja u Briselu, idem, pa možda odem u Brisel i ako ne bude.
Povodom informacija da bi Hrvatska u ponedeljak mogla da povuče saglasnost na otvaranje poglavlja 23 u pregovorima sa Srbijom, diplomatski izvori u Briselu kažu da nemaju informaciju o promeni stava Hrvatske. Slovačka, koja trenutno predsedava Evropskim savetom, poručuje da je u Briselu sve spremno za otvaranje poglavlja sa Srbijom i da nema promena u planu da se u ponedeljak održi međuvladina konferencija na kojoj bi Srbija trebalo da otvori dva nova poglavlja u pristupnim pregovorima sa Evropskom unijom.
Predsjednica Hrvatske Kolinda Grabar-Kitarović raspisala je prevremene parlamentarne izbore u toj zemlji za nedjelju 11. septembra. Izbori u diplomatsko-konzularnim predstavništvima Hrvatske biće održani u subotu 10. septembra i u nedjelju, navodi se u odluci predsjednice. Juče stupila na snagu odluka o samoraspuštanju Hrvatskog sabora, čime su počeli da teku ustavni rokovi za prevremene parlamentarne izbore, koji moraju da budu održani najmanje 30, a najviše 60 dana od raspuštanja sabora. Odluka o odloženom samoraspuštanju sabora doneta je 20. juna, 4 dana pošto je premijeru Tihomiru Oreškoviću izglasano nepoverenje.
U Francuskoj je trodnevna žalost zbog terorističkog napada u Nici, u kojem je ubijeno najmanje 84 i ranjeno više od 100 ljudi, od kojih je 50 u kritičnom stanju. Policija je jutros privela u Nici još 3 osobe u okviru istrage napada, u kojem je pre 2 dana napadač, 31-godišnji državljanin Francuske, poreklom iz Tunisa, Mohamed Boulel, kamionom pokosio ljude na šetalištu u tom gradu. Jedna osoba je uhapšena juče, u pritvoru je i supruga napadača. Vlast nastoji da utvrdi da li je vozač kamiona delovao sam ili je imao pomagače i da li je bio povezan sa radikalnim islamom.
Britanska premijerka Theresa May smenila je ministra kulture Eda Vajzeja, jednog od najvećih pristalica bivšeg premijera Davida Camerona. Postavljanjem ključnih zagovornika izlaska Velike Britanije iz Evropske unije na ključne pozicije u vladi, britanska premijerka je napravila dramatične promjene. Ona je istovremeno naglasila da vlada neće žuriti u pokretanju pregovora za izlazak Britanije iz Evropske unije. Theresa May je juče izjavila da proceduru za izlazak iz Unije neće pokrenuti bez dogovora sa Škotskom, koja se snažno zalaže za ostanak u Uniji.
Slušate novosti dana prvog programa Radio Beograda. Slede vesti iz kulture. Večeras na Paliću počinje 23. festival evropskog filma. Tamo je Vladimir Đudović.
Ove godine festival ima 13 programa sa preko 100 filmova iz svih kutaka starog kontinenta. Filmove prati ugledni gosti, autori, producenti, glumci, koji publici predstavljaju ostvarenja na više lokacije u Subotici i na Paliću. Glavni takmičarski program broji 14 naslova sa čini se zajedničkom temom. Odnos mladih i starijih, deci i roditelja. U drugom takmičarskom programu, Paralele i sudari, koji je sastavljen od 11 ostvarenja, a koja većinom korespondiraju sa današnjim različitim, a negdje i sličnim problemima Evrope. Selektorski trio činili su Nikola Nikitin, Sabol Čtolniji i naš sagovornik Petar Mitrić.
Mogu samo da kažem da smo izuzetno ponosni na ovogodišnju selekciju. Zapravo, ono što je lepo je da je ovo izvanredna godina uopšte u evropskoj kinematografiji i nekako mi je drago da možemo da predstavimo zaista evropsku kinematografiju u pravom svetlu. Glavni takmičarski program otvorit će film Gianfranca Rossija, Požar na moru, film koji je dobio Zlatog medveda u Berlinu, dokumentarni film jednog od najznačajnijih dokumentarista trenutno u svetu.
I za kraj, još jednom, od večeras pa do 23. jula na Paliću i u Subotici traje 23. Evropski san.
Film Zrinka Ogreste sa one strane osvojio je nagradu Velika zlatna arena na 63. filmskom festivalu u Puli, dok su u nagradu Zlatne arene za najbolje uloge dodeljene glumcima koji igraju u tom filmu, Lazaru Ristovskom i Kseniji Marinković. Nagrade laureatima bit će uručene večeras na svečanoj ceremoniji u Pulskoj areni. Apsolutni pobednik ovogodišnjeg festivala u Puli, film sa one strane, osvojio ukupno 8 nagrada.
A u nastavku o virtualnoj realnosti, digitalni svet od 6. jula trese groznica zvana Pokemon Go. Reč je o igri za mobilne telefone koja je već prestigla Facebook po intenzitetu korišćenja i sva je prilika da će postati najmasovnija video igra svih vremena. Naš Nenad Militarević pokušao je da sazna šta je tajna uspeha igre Pokemon Go.
U igri Pokemon Go igrač se uz pomoć GPS-a kreće kroz fizičku sredinu i traži skrivene predmete, kao i ljupke male Pokemone koje potom pokušava da uhvati. Igra je tako popularna jer navodi igrača da istražuje svoju okolinu, kaže Miodrag Kuzmanović, novinar Sveta kompjutera.
Veliki uspeh igre Pokemon Go pre svega se ogleda u tome što je besplatna i što je veoma zabavna i što operiše sa franšizom koja je svojevremeno bila ekstremno popularna. Šetate se, zezate se, upoznajete druge lovce na Pokemone, to je jedna od onih korisnih videoigara koja je podjednako zabavna, a i zdrava.
Vrednost akcije Nintendo skočila je za vrtoglavih 10 milijardi dolara zahvaljujući uspehu ove igre. Iz dana u dan sve više osoba čuje za igru i odlučuje da je proba. A mi smo odlučili da prošetamo gradom i saznamo da li su Beograđani čuli za Pokemon Go i da li možda već igraju.
Gledao sam snimke na YouTube-u i nije me privuk.
Čuo sam, ali je na igru, nemam pojma, skinut ću je uskoro, pa ćemo da vidimo da li...
Čuo sam ja, ali nisam instalirao još uvijek. No da, vidjet ću, igramo i Ortak 1.
Igra je već postala kontroverzna. Mnogi pokušavaju da igraju i da voze, dok bande sačekuju lovce na Pokemone noću na mračnim mestima. Najvrednije bonuse moguće je pronaći na značajnim lokacijama, ali u nekim slučajevima to nije primjereno, tako da su se uprave groblja Arlington i Auschwitza već žalile zbog najezde igrača. Zoran Živković iz Društva za informacionu bezbednost kaže da igrači žele da pobignu od stresne realnosti, međutim da moraju znati da ih prevaranti čekaju i u virtualnom svetu.
Svaka nova pojava koja je masovna izaziva sigurno potpuno nove bezbednostne rizike. Zaista je potrebno odmah upozoriti sve one koji se spremaju da igraju da pre svega prouče sve detaljno vezano za tu igricu.
Upravo za danas u 15 časova kod Hrama Svetog Save zakazano je prvo okupljanje igrača u Beogradu. Očekuje se preko 5000 ljudi.
A sada o pravim profesionalnim sportskim igrama. Srbija je izjednačila u okviru četvrtfinala Davis Kupa protiv Velike Britanije 1-1. Izjednačujući poen na našoj zemlji donao je Dušan Lajović, a na terenu na Tašmajdanu je Stevan Kovačević.
Da, siguran i ubedljiv bio je Dušan Lajović za 1-1, kako ste rekli, u meču sa Velikom Britanijom. Protiv Jamesa Warda zaista nije imao nikakvih problema. 6-1 u prvom setu, uz 3 breaka, 6-3 u drugom, sa brejkom na startu i 6-3 u trećem setu uz 2 brejka. Cela priča trajala je sat i 53 minuta. Juče, podsjećam, uz kišu i prekide, Kyle Edmunds savladao našeg Janka Tipsarevića 6-3, 6-4 i 6-0. Za 30 minuta u 16 sati na programu je meč parova. Umjesto Lajovića, selektor Bogdan Obradović najavio je Filipa Krajinovića, a uz njega će biti, naravno, naš najbolji dubli igrač, Nenad Zimonjić. Sa druge strane mreže igraće Dominik Inglod i Jamie Murray. Odluka o konačnom pobedniku ovog meča pašće ipak sutra, kada se sastaju Lajović Edmund, a potom Tipsarević i Von. Pobednik susreta Srbija Velika Britanija igraće u polufinalu sa boljim iz duela Italija Argentina.
Sada šmajde nas javio Stevan Kovačević. Mečeve ćemo pratiti u našim narednim emisijama. Iz sporta još dve vesti.
Odbojkaši Srbije za plasman u finale Svjetske lige igraće protiv reprezentacije Italije. Meč je na programu od 17.30. U drugom polufinalu sastaju se Brazil i Francuska. Na prijateljskom vaterpolo turniru u Boru naša reprezentacija u polufinalu igra protiv selekcije Crne Gore od 19.30.
Na graničnim prelazima nema velikih gužvi, najduže se čeka na Horgošu na ulazu u zemlju iz Mađarske oko sat vremena, na izlasku nema zadržavanja, na drugim prelazima Batrovcima sa Hrvatskom, Gradini sa Bugarskom i Preševu sa Makedonijom čekanja ne prelaze pola sata. U ovom trenutku bez padavina u glavnom gradu, temperatura je 19 stepeni, najtoplije je na jugu zemlje u Nišu 23, vreme sutra.
Pretežno oblačno i sveže, na jugu i jugoistoku mestimično pljuskovi sa grmljavinom. Jutarnja temperatura od 12 do 16, najviše od 18 do 24, u Beogradu 18 stepeni.
Bile su ove novosti dana prvog programa Radio Beograda, urednik vesti Irena Jelovac, tonska realizacija Ivica Anđelković, speaker Miroslav Vujičić, producent Zoran Panić. Ja sam Nataša Raketić, želim vam prijatan dan uz naš program.